Umbuzo weqembu le-DA obubhekiswe kungqongqoshe wezokuvikela noma kade bona uMhlonishwa u-Angie Motshekga uvundule ukuthi umnyango uhlulekile ukulandela imigomo ye-Defence Review ka-2015 ebalula ukuthi kumele imali isetshenziswe kanjani ukuthuthukisa ubuchwepheshe ikakhulukazi kwezempi. Izibalo zomnyango ziyethusa kakhulu ukuthi umnyango ukwaze nje ukufaka i-percent elilodwa kwibhajethi yawo ukuhlonza nokuthuthukisa ubuchwepheshe bezempi. Ngoba phela kuyakhumbuleka ukuthi umbiko lo we-Defence Review ka-2015 ukubeka ngokusobala ukuthi umnyango kufanele usebenzise u-5% ukuthuthukisa ubuchwepheshe bezempi. Kodwa lokho kubukeka kungenzekanga. Eminyakeni emithathu umnyango nje sekulahleke imali eningi noma uhluleke kakhulu ukusebenzisa imali ukuthuthukisa lo msebenzi ikakhulukazi obhekele ezokuvikela. Lesi simo-ke siyinkinga enkulu mayelana nokuphepha kukazwelonke. Kuyethusa lokhu ngoba uma ingafakwa imali kubuchule nokuthuthukiswa kwezokuvikela, kuzomosheka okukhona. Bese singakwazi ukuhambisana nobuchwepheshe bezempi yesimanje. Siyogcina sesithembele emazweni angaphandle uma sibheke nezimpi ukuthi asilekelele ngesimo esiphambili noma ubuchwepheshe obuphambili kwezempi. Yinto embi kakhulu-ke le ukuthi singaba izwe elingathembela kwamanye amazwe uma ukuthi libhekana nempi noma elingahlulwa ezimpini uma lihlaselwa ngesikhathi samanje. Ingakho kusikhathaza-ke siyiqembu le-DA ukuthi sizolusukumela lolu daba lolu siqhube ungqongqoshe ukuthi akenze okufanele ngoba akufanele sibe yizwe elintengayo uma sibhekana nezimpi.